Da jeg var dreng, havde jeg et VHS-bånd med filmen Stargate, hvor James Spader og Kurt Russell finder en portal til en fjern og farlig ørkenplanet. Jeg elskede den film, og jeg sled nærmest båndet op ved at se den igen og igen og igen, selvom det gav mig mareridt. Senere så blev Stargate-båndet erstattet med en Blu-ray-boks af Alien-filmene, og i aften smutter jeg i biografen for at se Spielbergs nye Alien-film Disclosure Day, om hvad der sker, når vi finder ud af, at der er liv derude. Præmissen er altid nogenlunde den samme. Når vi opdager, at vi ikke er alene i universet, ender det ubehageligt. For det er skræmmende, at der skulle være andre væsener derude. Men ærligt talt, så synes jeg, det er mindst lige så skræmmende, hvis vi er helt alene. Så i dag har jeg søgt hjælp til at forstå noget af al den forskning, der stiller det samme skræmmende spørgsmål som mig. Er vi alene i universet? Du lytter til Faktisk på videnskab.dk. Mit navn er Kasper Weber. Jeg er videnskabsjournalist, men først og fremmest er jeg videnskabsnørd. Derfor inviterer jeg i hvert afsnit journalisterne bag nogle af de skøreste, de vildeste og de vigtigste historier fra videnskabens verden ind for at nørde igennem sammen med mig. Christian Højgaard Nielsen, velkommen til Faktisk.
Tak.
Du er videojournalist her på videnskab.dk, og du har efterhånden lavet en del videoer om rumforskning. Og slet ikke mindst om det, vi skal snakke om i dag, nemlig jagten på liv. Så nu er jeg spændt på at høre dit kvalificerede bud på, er vi alene i universet?
Mit meget kvalificerede bud er, det er vi ikke. Vi er ikke alene. Fordi hvis man kigger på det, så er det meget, meget, meget usandsynligt, vi er alene. Fordi der er konservativt, lad os tage midt i feltet, bud, 60 milliarder planeter, der kunne være interessante bare i vores galakse, og der er milliarder af galakser. Så der er, altså, matematikken er med os.
Sandsynlighedsregningen siger,
ja.
Vi er ikke alene. Okay. Og det er jo et kæmpe stort emne, det her om liv i rummet, der kan stikke i tusindvis af retninger. Jeg tænker, at der nok er mange lyttere, der tænker på UFO'er og UAP'er, sådan der kommer på besøg på jorden, men det venter vi lige lidt med. Og så tager vi ud i det helt ydre rum. For uanset om vi snakker om bakterier eller mos eller intelligente civilisationer, så skal de jo have et hjem at vokse op i. Så hvordan bærer forskerne sig ad med at opdage fremmede planeter?
Ja, når Lars A. Bukhave fra de to Space, som jeg har talt med til min egen historie, er på planetjagt, så har han jo det problem, at han ikke kan se planeten direkte. Ulempen ved en planet, hvis man kan sige det sådan, det er jo, at den ikke lyser, i modsætning til de stjerner, vi kan se bare ved at kigge op på nattehimlen med vores egne øjne. Så de er nødt til at se efter indirekte tegn på, at der er planeter i omløb omkring en stjerne. Og det gør de ved at se, hvordan planeten påvirker lyset, som bliver sendt fra stjernen og ned til vores teleskoper. Og ved at kigge på det lys, kan de udlede nogle forskellige ting. Altså, man kan jo forestille sig, at man har en lommelygte. Så hvis man sætter ud foran lommelygten, så vil lyset fra lommelygten blive mindre. Og det er jo det, man gør, at man kigger på stjernen, og når man så kan se, at lyset fra stjernen bliver forandret, så ved man, at der er en planet på vejen foran. Og ved at så se på, hvor meget lyset bliver dæmpet, så kan man se på størrelsen af planeten. Og så er der også en lidt syret ting, der hedder, at tyngdekraften fungerer i begge retninger. Altså, at tyngdekraften her på jorden holder os nede, men vores tyngdekraft trækker os også en lille bitte smule i jorden, vi står på. Og det samme er også tilfældet for en planet og den stjerne. Så ved, at planeten trækker en lille smule stjernen, bliver lyset fra stjernen også ændret en lille bitte smule, så vi kan se, hvor, kan man sige, hvor tung den er. Og ved at se, hvor tung den er, kan man regne ud, hvad den er lavet af. Altså, man kan for eksempel se, om der er tale om en klippeplanet, ved at regne ud, hvor meget tyngdekraften har.
Okay, så man registrerer fremmede planeter, eller eksoplaneter, ved at kigge på afvigelser i lyset fra stjernerne, eller også så ser man på, hvordan planeten påvirker tyngdekraften eller lysbølgen på stjernen. Men hvordan vurderer man så, om planeterne kan være beboelige?
Ja, det er også blevet lidt tricky, fordi man kan jo ikke bare pege teleskopet ind og så kigge på den og sige, det er sådan et meget rart sted at være. Man er nødt til at se på, hvordan kan man sige, den her eksoplanet og solen sådan interagerer. Og det gør man ved at se på det lys, som går fra stjernen, enten passerer igennem planetens atmosfære eller bouncer af. Og fordi forskellige kemiske stoffer absorberer og reflekterer lys på forskellige måder, så kan man så bruge det med noget avanceret fysik og regne ud, hvad det så svarer til i sådan en kemisk sammensætning, ved at se, hvordan den kemi, der foregår i atmosfæren, påvirker det lys, som der bouncer af eller passerer lige igennem atmosfæren på den her planet. Der kan man så lave sådan en kemisk signatur for den her planets atmosfære, og så interessant, og hvis man så ser, hov, det er rent svovl. Det er nok ikke så rart at være. Men altså, man tager, så man leder efter nogle planeter, som har nogle stoffer og nogle kemikalier i atmosfæren, som kun kunne eksistere, hvis der var liv.
Og hvad kunne det være?
Altså, den meget, meget klassiske liv, ilt. Altså, hvis vi ikke havde planter på jorden, så ville ilten forsvinde over tid. Så det var i hvert fald klart, hvis vi fandt meget ildrig i atmosfære, så tænkte man, det ville nok være rimelig klart tegn. Men liv er mange ting. Så der er en hel masse, sådan, kan man sige, kemiske forbindelser, som er interessante for forskere. Det er jo ikke kun blå mænd med store øjne, de leder efter. De leder også efter det mindste lille bitte mikroskopiske liv, der spytter alle mulige ting ud. Det, de i virkeligheden eksoplanetforskere leder efter, det er, at de vil gerne have en planet med den rette størrelse, med den rette atmosfære, og så også for den rette afstand fra den sol. Fordi der er, altså hvis den er for langt væk, så er det bare sådan, så er det bare sådan en isklippe, der render rundt omkring ude i rummet. Hvis den er for tæt på, så er der alt for varmt til, at der er noget, der vi tror kan eksistere. Så der er et lille smalt bælte, vi kalder The Goldilocks Zone, opkaldt efter eventyret, sjovt nok, hvor at vi leder efter klippeplaneter, der har alle de her rette egenskaber.
Og bare lige for at få det helt skåret ud i pap, hvorfor er det vigtigt, om det er for koldt eller for varmt? Eller?
Det er jo baseret på, hvad forskerne ved. Vi kender kun livet, som det ser ud her på jorden, så vi har en formodning om, eller forskerne har, hvilken tilstand, som liv kan trives under. Og det har så givet et eller andet spænd, man tænker, det er nok meget sandsynligt, at det skal være for det her, hvis vi skal finde noget som helst. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der er et eller andet ekstrem bakterie, som bare elsker et eller andet ekstremt forhold, men vi har ikke, siden vi ikke kan finde det her på jorden, så er det lidt svært at lede efter ude i rummet.
Så det skal være jordlignende, det ja. Vi leder efter lige nu?
Ja, fordi at det er det, vi kender til. Vi ved, livet kan opstå under jordlignende omstændigheder, så det er det, vi er nødt til at lede efter derude, fordi vi har jo ikke anden reference.
Men har vi så fundet nogle planeter, der er særligt lovende i forhold til at være jordlignende?
Ja, altså vi har jo den ulempe, at vi ikke kan lede efter jordlignende planeter omkring sollignende sole. Men der er fundet en planet med det meget mundrette navn, og nu er den simpelthen nødt til at læse op, fordi så mundret er det. K12-18b. En fin lille sted, 124 lysår væk, som er inden for den her guldlokszone. Og er en planet, der er sådan cirka 2,6 gange større end jorden. Og der var der sådan en forsker, som sidste år fandt nogle svovlforbindelser, som hedder dimetylsulfid, som nok ikke siger de fleste noget. Påstanden var, at det er nogle svovlforbindelser, som kun kunne findes, hvis der var organisk liv til at lave de her forbindelser. Og det mente de så var bevis på, at de altså havde fundet liv, tegn på liv på den her planet. Problemet er så, at der er nogle andre forskere, gennemgik deres data fra James Webb rumteleskopet, tænkte, det er lidt svært at sige, om det er tilfældet. Og så igen andre forskere, som sagde, vi kan godt forestille os nogle processer, hvor de her stoffer kunne opstå af sig selv på en planet uden liv. Så desværre er konsensus, at det ikke lige var det liv, vi håbede. Men det er jo et eksempel på nogle af de ting, som de leder efter derude.
Godt så. Lad os bevæge os tættere på jorden. Fordi nu har du fortalt om, hvordan man opdager planeter langt ude i det ydre rum. Men vi har jo også nogle planeter og måner lidt tættere på os. Vi har vores eget solsystem, hvor vi begyndte at sende robotter op, og vi kan tage billeder, og vi kan tage prøver. Så hvordan går det med at finde liv i vores eget solsystem?
Man kan jo sige, vi har ikke fundet noget nu, men vi har jo en kandidat, en stærk kandidat, og det er jo Mars. Vi ved, der har været flydende vand på et tidspunkt, hvilket er en ret stor indikator på, at der har været liv på et eller andet tidspunkt. Den er jo meget død nu, må man sige, desværre. Så det er ikke der, vi skal over og møde aliens. Men det er den bedste kandidat inden for vores eget solsystem til at finde liv, eller finde tegn på, at der har været liv. Og så er det jo også ret interessant, det er et sted, hvor vi rent faktisk kan sende udstyr derhen. Vi behøver ikke at pege teleskoper ud i rummet på noget, der er meget, meget langt væk. Vi kan faktisk sende ting derhen og grave i overfladen, og så sende ting tilbage, og så håbe på, at vi finder et eller andet.
Og hvad kunne det et eller andet være? Hvad er et tegn på liv, der ikke er her mere?
Altså, det er jo så deres efterladenskaber. At de har, når der er liv, der har produceret nogle kemiske forbindelser, som vi tænker kun kunne have eksisteret, hvis der engang er der liv, for eksempel. Eller, altså, at det i virkeligheden, der stadig er liv, det er bare dybere nede under Mars' overflade, og hvis man bare graver lidt, så rimler det med et eller andet mærkeligt bakterieliv, vi ikke har fantasi til at forestille os lige nu. Som jeg sagde tidligere, så ser vi jo på de her planeter ved at se, hvad der sker, når de går ind foran en sol. Og hvis nu, at solen er meget, 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 meget større, lyser meget, meget kraftigt end planeten, så er det ekstremt svært at se. Altså de små forskelle, der kommer ved, at en lille bitte planet får en kæmpe stor stjerne komme ind over, det har vi ikke instrumenterne til at overhovedet opfange. Så det er jo derfor, at de i dag primært kigger på eksplaneter omkring røde dværge, som er dels små, sjovt nok, som navnet antyder, og så lyser det ikke heller så kraftigt.
Og røde dværge, det er stjerner?
Ja, det er en form for stjerne. De kalder også en M-dwarf inden for forskningen, men røde dværge lyder bedre.
Ja, okay, der sidder nogle forskere på en fjern planet, 100 lysår herfra, og kigger i retning af vores solsystem. Er der nogle eksoplaneter, der giver mening i forhold til liv, så vil jorden ikke komme op på listen.
Altså mindre de lige har opfundet et meget bedre rumteleskop, end vi har, så vil de bare se, at den er da meget fin, men altså, de vil ikke se noget som helst.
Det er fair. Så det, man er ikke helt opgivet nu at finde liv i vores eget solsystem?
Man er bestemt ikke givet op. Altså ESA har deres ExoMars-mission på vej. Den har haft lidt udfordringer, fordi landet på grund af krigen i Ukraine, fordi det oprindeligt var ideen, at den skulle sendes op med Roscosmos-raket. Det skete så ikke. Målet med ExoMars-missionen er at sende rover op på overfladen, som skal bore 2 meter ned, i stedet for bare at skrabe overfladen. Altså, så kan I kigge hele vejen ned og se, om der er et eller andet spændende, og så også altså, få det sendt tilbage igen.
Og hvornår kan det ske?
Ja, indtil videre så er det udskydt til, jeg tror det var 2028.
Okay, det er relativt snart.
Ja, og det er det indledende faser. Det tager lang tid, når man skal sende noget til Mars og tilbage igen.
Men lad os tage helt ned til jorden nu, eller næsten ned, vi er i hvert fald på himlen, fordi når vi snakker rumvæsener, så tænker folk jo på UAP'er, UFO'er, sightings, militærfly, ser et eller andet gryne, der flyver forbi, og det er jo nok ikke noget, du kan forholde dig til, men alligevel ved jeg, at du har set på nogle teorier i forhold til intelligent liv, for vi må gå ud fra, at hvis der er nogle rumvæsener, der besøger os, så er de meget intelligente. Hvordan ved vi, om der er intelligent liv derude?
Altså, vi forsøger jo. Der er en hel masse projekter, hvor det bare peger, kan man se, radioteleskoper ud i rummet og lytter. Og vi sender også beskeder ud i rummet, så man kan sige, vi lytter efter dem. Det er vores bedste bud, at hvis noget er så intelligent, at det kan sende radiobølger ud i verdensrummet, så prøver vi at lytte og se, om nogen der siger noget. Jeg tror, vi har set mange science fiction-film, der starter med et eller andet, der har siddet i en skurvogn og lyttet til et eller andet radioteleskop, og lige pludselig så kommer en besked ind. Det er jo det, vi håber på, der sker en dag.
Men radiobølger, de rejser med lysets hastighed.
Ja.
Så jeg tænker igen, hvis vi går ud fra, at der er gerne et par hundrede, i hvert fald, lysår. Jamen, hvis vi sender en besked ud nu, så får de den først om 100 år, 200 år, 2000 år, dem, der modtager den. Og det må vel også gå den anden vej, så...
Ja, lige præcis. Så det kan være, hvis vi skal være utroligt pessimistiske, så kan det være, at vi får en besked. Hey, vi er herovre, kom og mød os. Og så kan vi tage hele vejen derhen, og så har de været uddøde i 2000 år, fordi de lige... Der kom lige en verdenskrig eller to eller et eller andet.
Men det kan egentlig også undre mig, når, igen, du siger, at universet er så gigantisk kæmpestort. Jeg ved det, selvfølgelig er det svært at se planeter, det er svært at finde noget. Men det kan da ikke passe, at der ikke er nogen, der er mere udviklet end os, altså en bedre civilisation end os, hvis vi går ud fra det liv, der udvikler sig hele tiden overalt.
En af de forskere, jeg snakkede med til en af de her specifikke historier, jeg har lavet om det her emne, Kai Finster, han fortalte mig om The Great Filter, som jo altså er en idé om, at for at noget kan gennemgå en udvikling, fra noget eller andet mærkeligt indcellet organisme i en ursump et sted, til at man kan stå her og tale i en podcastmikrofon flere milliarder år senere, så skal man gennem nogle hurdles.
Hvad er det for nogle hurdles?
Altså det er sådan noget helt basalt som, at noget skal udvikle fotosyntese. Der skal være stabile årstider og altså alt muligt meget, meget helt basic ting, for at vi ikke bare altså, forbliver nogle mærkeligt indcellet eller flercellede bakterier i en sump.
Så vi har været heldige mange gange undervejs. Vi har været heldige, der kom planter, og de udviklede fotosyntesen, så vi kunne få ilt.
Ja, hvis jeg prøver at sætte meget på spidsen, lad os sige, at der er 5 hurdles, så er måske 20% chance for, at noget klarer den første. Bagefter er der måske kun 10, så 5. Og det sidste er der måske 0,00005%. Og der er en idé om, altså, at jo længere man kommer frem, altså helt frem til, at man er i stand til at sende besked i rummet, at det er simpelthen så svært, når man kommer dertil, at enten så er det ekstremt sjældent, at hovedet kommer så langt, eller, og det er en pessimistisk fortolkning, at uundgåeligt så når en eller anden intelligent art at udrydde sig selv.
Og det kunne man forestille sig, vi
altså, man kan jo skal være lidt pessimistisk på vores egen vej, så kan man jo godt genkende det billede her på jorden, at vi i hvert fald ikke altid lige god til at passe på den.
Og hvad får forskere egentlig ud af at lede efter liv uden for jorden? Der er jo nok at forske i herhjemme, kan man sige.
Det kan man sige, men her på jorden, så er livet opstået præcis én gang. Og for forskere, der er virkelig interesseret i at undersøge, hvordan liv opstår eller kan opstå, så er de jo nødt til at finde andre steder ude i verdensrummet, hvor det er sket, for at kunne studere det endnu dybere. Så vil vi blive klogere på, hvordan det måske har sket på Mars, eller Kepler 382, eller hvor nu vi er henne i verden, eller universet. Så kan vi jo blive klogere på, hvordan livet opstod her på jorden.
Tror du, vi kommer til at møde intelligent liv i rummet?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi at universet er så ufattelig stort, at vi er så langt væk fra hinanden. Med mindre at Star Wars, den galakse langt væk, som Star Wars foregår i, er lige om hjørnet, og de finder os, så tror jeg ikke, det kommer til at ske. Afstandene, der skal til, for at vi skal møde hinanden, bare opdage hinanden i den her sværm af stjerner og galakser, der jo alt er, altså det er som det er en nål i en høstak, det er nærmest nemt sagt, ikke? Så selvom vi fik koordinaterne tilsendt i en radiobesked af nogle aliens, altså så stod vi skulle til at opfinde warp drive fra Star Trek for at kunne komme over inden for den få hundrede år. Og det tror jeg ikke på sker, indtil andet bevist.
Okay, så er vi lidt afskræmt. Men hvad så med liv generelt? Fordi det er også uhyggeligt, hvis vi bare er fuldstændig alene. Tror du, der er liv? Tror du, vi kommer til at finde liv?
Jeg er okay optimistisk på os egen vegne, for at vi kan finde noget på Mars. Det kunne da være spændende og dejligt, fordi så kan vi faktisk tage det med ned til jorden måske. Men vores instrumenter bliver bedre og bedre og bedre på jagten efter eksoplaneter. Og de næste generation af rumteleskoper er på vej. Og jeg er ret optimistisk på vores vegne, for at vi finder en eksoplanet, der har de, kan man sige, forhold, så jeg godt kan sige, at her er der sket noget i dens planetens historie, der har givet liv. Men så kan vi betragte det på afstand og synes, at den er pæn og yndig, men det bliver nok for det.
Men lad os stoppe her, mens vi er relativt optimistiske. Christian Højgaard Nielsen, tusind tak for at komme og gøre mig klogere på jagten på aliens.
Det var slet.
Så har vi fået en ny person ind i studiet. Det er dig, Johanna Hofmeier.
Hej.
Hej, hej. Du har jo traditionen to historier med til mig, som jeg kan vælge imellem, og som jeg ikke kender i forvejen.
Det er nemlig rigtigt. Og i dag, Kasper, der kan du vælge at komme på meget dybt vand til en hvalkirkegård, eller tage et hovedspring ind i robotternes verden og få en status på, hvor langt vi er med robotudviklingen.
Okay. Det har handlet om liv i dag. Så lad os gå lidt væk fra livet og så snakke om robotterne.
Det siger vi. Jeg vil gerne starte med at gå til bekendelse. Min viden om robotter, før jeg læste den her artikel, rækker altså ikke længere, end at jeg har en robotplæneklipper derhjemme, som jeg er lidt påpasselig med at stå for tæt på. Derfor blev jeg ret overrasket over både, hvor langt vi er med robotterne, og måske også, hvor langt vi ikke er. Jeg har nemlig læst den her artikel af Thomas Bolander, som er Ph.D. og professor i logik og kunstig intelligens på DTU Compute, hvor han giver en status på udviklingen.
Okay, det lyder spændende.
Men jeg vil gerne lige starte med at tegne et scenarie for os.
Ja, tak.
Så det er søndag. Det regner. Du ligger på sofaen. Måske har du været til en lidt for festlig fest aften før. Af ukendte årsager får du pludselig en helt unik mulighed for at få en robot til at gøre noget for dig. Sådan lidt Aladdin og den magiske lampescenarie, tænker vi ud i.
Det er fair.
Hvad vil du få den her robot til at gøre?
Okay, det ved jeg faktisk. Ja, et kæmpe problem for mig, når jeg har været til fest, eller jeg bare gerne vil sove længe, det er, at jeg har en hund, der er vant til i hverdagen at vågne klokken 6-7 stykker og skal gås tur med. Og det bliver jeg også nødt til efter en aften i byen. Så jeg vil gerne have en robot til at lufte min hund.
Okay, ja. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men jeg må nok skuffe dig, fordi det er robotterne, som det ser ud i dag, nok ikke i stand til.
Jeg tror ikke, det vil være helt forsvarligt.
Der er simpelthen for mange handlinger i den her aktivitet.
Okay, du var simpelthen klar for det scenarie, at jeg ville have nogen til at gå tur med hunden.
Nej, det var måske ikke lige det, jeg så for mig, men jeg kan bare allerede nu, efter at have læst den her artikel, se, at der er for mange delhandlinger Du kan måske, lad os sige, det kunne også være, du vil have dem til at hente en pose chips. Men hvis de gjorde det, så ville de højst sandsynligt komme til at knuse chipsene undervejs, så måske ikke være i stand til at åbne posen, og måske også tabe posen. Fordi det at hente en pose chips er jo ikke bare én handling, det er flere handlinger. Du skal både vide, hvordan du tager fat i dem, og hvor meget du bøjer dine arme, når du holder om dem uden at mase dem. Og der er ligesom mange ting, og det samme tænker jeg omkring hunden.
Ja, men er det scenarie, de har kigget på forskerne, at for eksempel at hente chips?
Blandt andet, ja.
Okay.
Det er noget, man har forsøgt.
Altså i køkkenskabet, eller tage ned til købmanden og købe chips?
Bare fra køkkenskabet.
Okay, det kan den ikke engang.
Det er nok i sig selv, ja. Måske kan de lige akkurat rækter det, men det er også nogenlunde der, vi er. Så jeg vil i stedet for foreslå, at du beder den om noget, som den er god til, den her robot.
For eksempel at slå græs?
Ja, det er ikke lige det, jeg tænker på.
Nå, okay.
Men noget, den faktisk er god til, det er at breakdance.
Okay, jeg har noget at sige til dem nu, vil jeg gerne lige høre, hvad du...
Eller at lave kung fu eller parkour.
Det er bare fordi, jeg har lige set en video i går, tror jeg, af en breakdancing-robot i USA, der kommer til at sparke et barn.
Den har jeg også set.
Ja.
Også en af grundene til, at jeg er en lille smule bange for robotter, tror jeg. Ja,
Er det ikke også den der Michael Jackson-danserobot i, jeg tror det er Kina? Der også vælter ned, og så ligger den som en skildpadde på ryggen og kan ikke komme op.
Jeg tror, der findes ret mange videoer af robotter, der på en eller anden måde kommer rigtig galt afsted.
Okay, der mangler også videoer af dem, der gør det godt.
Ja,
okay.
Det kan godt være. Og jeg ved ikke helt, om jeg vil på sådan en regnfuld søndag kunne overskue, at der kommer en robot hjem til mig, og der er tid at breakdance. Det virker en lille smule overgivet, måske, til den sætning. Men det ser rimelig vildt ud, når de her robotter laver breakdance eller kung fu. Og jeg har også set en video, at de gør det til det kinesiske nytår, hvor man får et helt hold af robotter til at lave en opvisning. Og det er sådan meget sci-fi møder Tekken 3 PlayStation-spillet, hvis du kan huske det.
Ja, tak.
For robotterne slår flik-flak og laver headspin, eller hvad det hedder, når man drejer rundt på hovedet. Det kan jeg ikke lige huske.
Det ved jeg heller ikke, hvad det hedder, men det lyder altså virkelig skræmmende med sådan en hel her af dansende robotter.
Ja, det ligner i hvert fald mere noget, vi kender fra videospil. Men til det her kinesiske nytår, så var det G1-robotter, der optrådte. Og de her robotter er såkaldte humanoide robotter. Og det er altså robotter, der er human-agtige eller menneskelignende. Så de er bygget til at ligne og kunne bevæge sig som et menneske.
Det lyder upraktisk. Altså, jeg tænker, er det for show, at man gør det? Altså, fordi det er fedt at se på, fordi det må jo være mere praktisk, at den er på hjul eller hvad hedder sådan noget, bælte.
Ja.
Ligesom din robotplæneklipper.
Ja. Det er nok, fordi man på sigt gerne vil have de her robotter til at kunne udføre nogle af de opgaver, som vi mennesker gør. For eksempel at kunne sætte varer på hylderne i supermarkedet eller lignende, som nogle virksomheder arbejder på i Danmark også.
Okay.
Men det, de gør, de her robotter, det er, at de efterligner mennesker på den måde, at de har en krop og en hjerne. Og kroppen består så meget groft sagt af motorer i stedet for muskler, og hjernen består så af en computer programmeret med kunstig intelligens. Og det her robotshow, det viser jo, at man er temmelig langt med robotudviklingen, i hvert fald når det gælder robotternes fleksibilitet og fysiske evner. Til gengæld er det ikke den store kraftpræstation, hvis vi kigger på den kunstige intelligens, som det kræver at kopiere en koreografi. Og det er et meget godt billede på status inden for robotudviklingen. For selvom robotter kan lave sindssyge bevægelser, så er det altså noget helt andet, hvis vi for eksempel sætter dem ind i et køkken og beder dem om at lave mad, fordi så knækker filmen faktisk lidt for de her robotter. De har nemlig svært ved at forstå hele situationer, som at gå tur med hunden, og det at skulle improvisere. De skal ofte trænes meget specifikt til hver enkelt opgave. Altså for eksempel det her med chipsposen, ikke? Hvis du lige prøver at forestille dig et jernrobot, og du skal ligesom give mig en besked.
Ja, så hvis du er en chipshenterrobot, så kan du måske godt hente chips. Men hvis jeg så siger, kan du ikke også lige snuppe en cola i køleskabet, når du er derude? Så får du problemer, eller så får jeg problemer.
Ja, men jeg får faktisk allerede problemer bare med det med chipsposen, hvis du lige prøver at beskrive de delelementer, der er i det at servere chips for dig.
Okay, ja, så det at gå ud i skabet, åbne skabet, det ligger måske lidt bag ved slikposen. Man skal tage dem ud, hvis, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg siger han, men han skal åbne chipsposen for mig, Ja. Det tager, når man alligevel har købt en robot til hvad koster 200 millioner til udelukket af hendes tip, så vil jeg gerne have den.
Ja.
Og så åbner posen for mig, finder en skål, hælder det op i skålen, kommer ind med skålen. Måske, hvis det er den opgraderede model, kan lave noget dip til mig.
Ja, og der vil jeg gerne bryde det lidt ned, for hvis du bare tager den første ting, som er åbne skabet, ikke, så skal robotten jo vide, i hvilken vinkel skal den have sin arme for at nå skabet, og så skal den med den ene hånd tage fat om den, men den skal tage fat på en måde, hvor den ikke taber posen, men samtidig må den ikke mase chipsene. Mm. Og på den måde er der sådan en kæmpe kompleksitet i den her opgave, som vi mennesker måske sådan lidt tager for givet, når vi går ud og henter en pose chips.
Så for nu lader vi dem lave danseshows i Kina, hvor de forhåbentlig ikke sparker nogen stakkels børn igen.
Præcis. Fordi de har altså svært ved at koble det her overordnet med det helt detaljerede. Og det er en udfordring, som man har kæmpet med i årtier. Og så tænker du måske, hvad med de her store sprogmodeller, som ChatGPT, Claude eller Gemini, har det slet ikke ændret noget?
Det tænker jeg.
Og det har det jo selvfølgelig. Der har været et kæmpestort gennembrud inden for AI de seneste år, fordi AI i dag kan forstå både sprog, billeder og omgivelser, men det er stadig svært at omsætte den forståelse til fysisk handling i en robot. Derfor arbejder man nu på systemer, hvor man kan koble avancerede AI-modeller direkte til robotternes styring, så robotterne selv kan omsætte instruktioner til fysiske handlinger i den virkelige verden.
Okay.
Så lige nu står vi altså et lidt sjovt sted, hvor robotterne kan optræde med baglandssalto-modeller og kung fu, men helt almindelige hverdagsting, det kniber det stadig med. For mit vedkommende, så skal robotterne nok kunne bidrage med lidt mere, før de skal være en del af min husholdning.
Der må sgu gerne komme en robot og gå med min hund. Det holder altså stadig fast på. Om det så bare var en robotplæneklipper uden sakse, der så kan trække den med lidt rundt. Det vil sgu være dejligt.
Ja, om det er godt at vide, at du er tryg med det.
Det er jeg måske ikke, når det kommer til stykket, men jeg håber, de når så langt.
Ja, det er godt.
Jamen, så vil jeg selv gå hen og trykke på stopknappen, fordi jeg tænker, vi er færdige for i dag.
Ja, jamen det synes jeg, du skal gøre.
Men først vil jeg reklamere for Christian Højgaard Nielsens video om liv i rummet. Det er den, vi har snakket rigtig meget ud fra i dag. Den kan man gå ind og få et link til i episodebeskrivelsen.
Ja, og det er også her, du finder begge artikler, både den om Valkirkegården og om robotterne.
Og så vidt opmuntret vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Johan Hofmeier.
Det var så lidt.
Som er producer på programmet her. Jeg hedder Kasper Weber, og tak til vores redaktør, Benjamin D'Souza. Og det var faktisk alt, hvad vi havde i dag.